a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes. Que tal, Duarte?
Pois moi ben, Malva. Unha semana xa que non nos vemos.
Boa, que forte. Que che pasou nesta semana na que non nos vimos?
Pois, mira, tomei un descanso moi longo dunha semana.
Dunha semana entera?
E nada máis.
Eu comi unha galleta.
Só unha?
Sí, nesta semana comí unha galleta e...
Estirachela, eh?
Estirachela. Segundo episodio no que empezo falando dunha galleta.
Xa.
Pero bueno, hai veces que as cousas son así. Teñen que ser así.
Hai veces que unha persoa xa ten que comer unha galleta para arrancar.
Durante unha semana.
Durante unha semana.
Muy...
E a estar boa, eh? No
como
tercero esquío. Día. A galleta.
Como un esquío, sabes? En fin. Pois nada, este é un episodio de Tanxentes clásico. Aquí, hoxe, non temos temática.
Non temos
somos
temática.
Somos dúas bestas pues, salvaxes.
Sí, hoxe, pois, do que vaya saindo.
Este episodio é en memoria de Snippy, a besta.
En memoria de Snippy, que esperemos que estea no ceo das bestas.
Esperemos que estea correndo por aí como na película Spirit.
Que te pareceu a película Spirit?
A mín a película Spirit encántame.
Eu vina de pequeno como 25 veces. E digo en serio, porque meu pai é unha persoa que traballa no mundo do cabalo e que lle gusta moito os cabalos, e tivo ben adoctrinarnos a meu irmán e a mín de pequenos tamén nese gusto de cabalos. Entón, eu tiña cabalos na miña casa por todos os lados. Espírito era como un desos elementos. Que está moi ben, é unha película moi boa sobre a liberdade. É sobre...
Sí, hai moita xente que declara a súa declaración por o cabalo de Espírito.
Sí, é un pouco raro, pero non o xulgo.
É un debuxo antropomorfizado? En plan, un debuxo con características como un pouco humanizantes... Sabes? Sí. Entonces por eso a xente ve eso e di, que cabalo máis hot.
Igual que a parella de Spirit a que é do nativo americano, tamén ten claramente uns elementos que a fan feminina.
Estás dicindo que ti gustaba no, eres, no, eres no, hetero para os caballos.
Xusto, ata para os cabalos. No, pero mira, fai nada vin Pesadilla antes de Navidad. Eu entendo, o sea, que a xente lle mole Jack Skellington.
Xa vexo. Sabes unha cosa que me dixeron varias veces varias persoas separadas sobre ti?
Sobre min, que me parezco a Jack Skellington.
No, jamás me dixeron eso, afortunadamente. Porque a mí non me parece hot, pero bueno. Dixeronme que cando comentaches no podcast que eres hetero, que tiveron que parar o podcast. É dicir, que?
Canta xente, Canta xente eres... na miña vida.
Sí, sí, é a túa cruz.
Xa, bueno, a ver, non pasa nada, eh? Non me parece...
adorte, non lle pode dar máis igual.
Non, en xeral, a condición, o sea, a orientación sexual da xente sudama, a miña, por suposto, tamén. No sentido do que pensa a xente, sabes? Todo o que envolve a iso. Sí que hubo unha época na que me jodía,
Que pensaran que eras bisexual, un bisexual icon.
No, que asumiran. Que asumiran que despois tibera que aguantar a charlita sobre o tema. Rollo...
En plan, libérate...
E sobre todo... No, xa non tanto por aí. Sobre todo a xente que non me cría, sabes?
Xa.
A xente que en plan... No, me estás mentindo. No, es que non me lo creo. E en plan, tío, non te teño que demostrar nada. En plan, déxame en paz.
Es ese tipo de cosas que podes pensar sobre unha persona sin decirlo. En plan,
sí.
Vale. A ver, eu non creo que... En plan, hai persoas que coñecín na miña vida que me dixeron, en plan, son hetero. Eu pensei na miña cabeza, non creo. Pero tampouco lles dixen, no eres, porque non me parece correcto. E ao final demostrouse que non eran. Non tampouco dixen, te lo dije. Pode ser unha cosa que penses, e punto, sabes? De feito, ten que ser unha cousa que pensa ese punto. Non lle tes que dicir a ninguén o que son.
Ou polo menos non digas a esa persoa. Cotilleo cos teus colegas, a tope. Parecería máis genial.
Cotillea, sabes? En plan, hai cousas que deberían ir ao grupo de WhatsApp.
Xusto.
Deixade de gravar a xente en público, vale? Falade no grupo de WhatsApp. Deixade de especular sobre a xente, a sexualidade da xente en público para o grupo de WhatsApp. Eso, sabes, hai cousas que non pertencen en Twitter, hai cousas que non lle tes que dicir a persoa, hai cousas que pode ser un cotilleo.
Mira, en xeral xa non sei ni sequera por que saía a conversación, sabes? Non sei en que contexto teño que dicir que son X ou Y. Bueno, eu calquera persoa, non o digo por min. Rollo, home, depende do que estás falando, ¿no? Pero ou de onde o saques esa información. Pero, tío, é como... Por qué? Teño que ter esa conversación con cada semana. O sea, esto pasábame moito en Madrid, ¿eh? Digo, por en plan, foi a época na que tal, porque cando chego a Madrid, como que, claro, a xente non me coñece, entón teño que presentarme. E a xente xa fixo o seu escaneo mental e teño que tirar con eso para diante.
E, de feito, non cambiaches o teu estilo de vestir como radicalmente, precisamente porque...
Sí, de feito, eso, bueno contar, en plan... Eu cando cheguei a Madrid era na época na que tiña o pelo longo, levaba pendentes, vestía dunha forma non moi, sí, distinta da que visto agora. Plan, na que me gustaba moito e estaba super orgulloso. E cando cheguei ali, empecé a convivir nun espacio no que a xente non estaba acostumada. Porque, por exemplo, en Galiza, en Santiago, porque é onde estudaba, pues, podes ver xente, moita xente vestida así, moita xente... con eses códigos estéticos non pasa nada, pero eu movíame nunha facultade de economía de Madrid. Xa. Entón, eso era un pouco violento. No, en plan, o que dicía, ¿no? Plan, está como constantemente sendo xulgado polo que eles crían que eu era, empecé a, non de golpe, senón como de forma inconsciente a ter pequenos cambios na miña vida, na miña forma de ser, na miña forma de presentarme, para sentirme máis seguro, sentirme máis cómodo. E o peor non foi antes do cambio, o peor foi despois. O sea, co cambio refírome a utilizar roupa un pouco máis básica, a cortar o pelo, a deixar de... O sea, sí. Sempre, ti sabelo, eu pintaba as uñas durante moitísimos anos. É algo que me gustaba moito, eu xa levo tempo sen facelo. O peor foi cando, despois de facer todo ese tipo de cambios, a xente empezou a dicir, rollo, agora sí que estás guapo... agora sí que estás moi sexy, agora eres unha persoa distinta, antes no, pero agora, buah, é que me parece super atractivo, é como, tío, estásme facendo moito dano con esos comentarios, porque estásme dicindo que antes non o era. Estásme dicindo que antes era unha persoa que te provocaba repulsión e agora que son estándar, agora son guapo. É como, no, tío, eso é bastante diferente.
Duarte de pelo longo foi unha época de moito slay, na miña opinión. Eu xa sabes o que opino ao respecto.
Xa. De todas formas, en plan, no, que non se me malinterprete, rollo, non estou victimizándome, rollo, aquí a tope. Rollo, intento contar a miña experiencia persoal, sei que hai moita xente que vive este tipo de situacións toda a súa puta vida e non pode cambiarlo.
Xa.
Que haberá xente que sufra isto xa non máis, senón tamén peor. Entón... Dicir que é unha puta merda para toda a xente que ten que pasar por iso e que saiban que este podcast é o seu refuxio.
Exactamente. Nós aquí non premiamos a cercanía á hexemonía estética. Non a celebramos, ni todo o contrario. É algo anecdótico. Sí que é certo que cando vexo unha persona que se viste de unha forma como pouco canónica, o meu impulso sempre é como en plan, ei, me mola tu rollo, porque supoño que como un rollo que eu durante moito tempo vestime dunha forma moi masculina, vale? Tiño pelo corto. Foi unha época así bastante de exploración un pouco do meu estilo, e do meu xénero, de movidas así e tal. O que vin nesa época é o posto que viches ti, un pouco.
En que sentido?
Os homens trataban moitísimo peor do que me tratan agora. É unha pasada, é unha pasada, é unha pasada. Eu penso nisto constantemente. Porque eso, era sobre todo ter o pelo corto, sabes? Noto moito. Ter o pelo corto, eu son unha persoa gorda, teño pelo corto, vestíame de forma bastante masculina, sabes? Nesta época, o que me pasaba era que moitos homens maiores ni sequera me miraban a cara.
Qué asco, qué mal rollo.
O sea, era muy chamativo, ¿sabes? En plan, cuando estuve trabajando de camarero en una temporada, a diferencia que veo ahora a los hombres mayores, como sí que me parece que me ven como una persona, pero en aquel momento es que ni me podía mirar, era muy raro. Y después, eso que notas ese moito nativo de cando coñece xente nova, ahora os homens tratanme moito mellor, sobre todo eso, os homens máis tirando maiores. Mírame, están cómodos interactuando conmigo, pero naquela época no.
Claro, porque agora hai un passing que sí que estás cubriendo que antes non tiñes.
Claro, ahora non che parece que este facendo feminidade mal. Eso que non me he visto de unha forma particularmente feminina, só que teño pelo longo, eso para empezar. Hai veces que teño outfits que son así como máis eso, femeninos, tradicionalmente femeninos, digamos. Canto máis femenino, si levo pelo solto, longo, agora como teño, levo un vestido, e cando mellor me tratan os homes.
Polo que sexa, ¿no?
Polo que sexa. Canto máis performo a o xénero asignado, sabes, máis me premia o meu entorno. A miña contorna. É unha cousa na que non me podo escapar. Non sei moi ben como navegar, descubrir eso. E tamén como as veces que perdín un pouco de peso, de repente vin como me trataba a xente mellor. E para min eso foi algo de, hostia, pues é que así, prefiro non perder peso.
En xeral, todo que ten que ver con a pérdida de peso na sociedade, eu tamén algo que non tei na miña vida, nunca cheguei a estar cun peso excesivamente elevado para o que o meu corpo debería ter.
Sí.
Pero sí que é certo que para min é onde máis normalizado está ferir a xente con ese tema. É algo que noto a diario en todos os meus contextos. Igual que hai certos temas que se te metes con outra persoa ou lle fas certos comentarios sobre esa persoa, están como mal vistos, rollo, dicir, tío, pasacheste, co peso hai barra libre.
De feito, eu non sei se contei esta historia máis veces, pero teño unha amiga que, bueno, de Irlanda, que me estivo contando a súa experiencia, sabes, porque claro, unha vez estábamos falando da gordofobia e tal, e ela é unha rapaza como moi delgada, moi pequeniña e tal, fai moito deporte, non sei que. Estábamos falando eso de gordofobia e tal e cual, e ela tiña como unha perspectiva como moi completa, moi fíxome, e de repente dime, vou enseñar unha cousa. E de repente enseñame unha foto dela esquelética. Pero esqueletiquísimo, moi exagerado.
Sí.
E dime, teño isto guardado para recordarme o que me pode pasar cando non estou pendiente de... Cando non estou como chequeando a miña homofobia...
Gordofobia.
Gordofobia constantemente. Cando non estou constantemente como traballando eso. Básicamente que ela que gañou un pouco de peso cando tiña como 13 anos ou así, todo o mundo empezou a facer comentarios e coñas ao respecto. Entonces ela empezou a obsesionarse. Ao perder peso, todo o mundo, que guapa estás, tal, un montón de atención positiva, un montón de validación, por todos os lados. Ela estaba perdendo peso de unhas formas, pero cero sanas, e a xente estaba allí, o sea, aplaudindo por eso. Estaba allí aplaudindo por unha enfermidade.
E que sabes que pasa con este tema? Que penso que a xente que fai ese tipo de cousas, de ese comentarios, pensa que ten un respaldo detrás, pensa que ten a verdade detrás. Yo pienso que lo que está diciendo es verdad porque piensa que estar delgado es infinitamente superior a no estarlo. Entonces, como piensan que o respaldo científico, saludable, dos médicos, está detrás de ellos, tienen barra libre para decir lo que les dé la gana. Y está fatal, tío. Pero pienso en general, mira, a mí no me paran de decir en Twitter cosas de peña de gimnasio, de pérdida de peso. O sea, en general, todo que envuelve esa mierda parece muy, muy dañino.
Moito. Eu entendo, é moi, o sea, encauzar o teu a movida de fitness e de ir ao xinasio e tal como para perder peso, pareceme moi enfermizo.
Encarar ese tema con esa expectativa pareceme horripilante.
Horrible,
o sea, eu
horrible.
Sempre entenderei, pareceme, animo a todo mundo a facer exercicio, a ter unha vida activa, que non ten nada que ver con perder peso.
Que non ten nada que ver, de feito... Eu sei de varios casos agora cercanos, non os vou desvelar porque evidentemente son movidas que non tal, pero sei que pasou cosas así no meu entorno recientemente, na miña contorna, de personas que estiveron enfermas moito tempo, que lles decían estás enferma porque estás gordo, e realmente non era que estiveran enfermos por estar gordos, senón que tiñan unha enfermedade que lle estaba causando estar gordos. Estaban gordos pola enfermidade, non estaban enfermos por estar gordos. Entonces, si lle miraran, descubrirían a que lle pasa esta cousa aquí, que si o diagnosticaran, ao final acabarían por perder ese peso que ti estás tratando como unha enfermidade. O peso non é a enfermidade. A enfermidade era a que estaba causando o aumento de peso. E o aumento de peso non ten por que ser como sinal de unha enfermidade. Pode ser unha cousa, unha movida hormonal, unha movida estacional, pode ser unha cousa que ven ca idade, pode ser, sabes? Unha cousa na que penso moito é unha vez vin a unha rapaza en TikTok dicindo nadie habla, bueno, isto era en inglés, en plan, ninguén fala do difícil que é perder peso cando xa estás comendo sano e xa vas ao ximnasio. E digo, é que se vas ao ximnasio, comes sano, entre comillas, sabes, se estás comendo tal, igual é que ese o corpo que tens que ter.
Sí.
Sabes?
É que, mira,
igual o teu corpo xa é así, non tens que perder peso é un ideal estético artificial que che meteu a cabeza, sabes?
Xusto.
Como certos ideas hegemónicas da beleza, pero igual que ti tens que ter ese corpo e xa está, en buscar perder peso vai che facer sufrir o resto da tua vida.
É que, mira, sen querer meterme no tema deste tipo de conceptos de comida sana e demais, porque penso que daría para un puto podcast enteiro, o sea, para min, o sea, a min o tema da comida é unha cousa que de verdade penso a diario porque teño certos problemas con eso, entón é algo que me algo que loito a diario. Pero volvendo aos ximnasios, pa min son unha máquina, o sea, unha maquinaria, perdón, de ter un corpo concreto. Están moi afastados hoxendía de ser un centro de actividade física, pero afastadísimos. A xente non está ali para facer exercicio, está para conseguir X cousa. Que sempre é o mesmo tipo de corpo, un tipo de corpo para os homens, un tipo de corpo para as mulleres. Porque ademais, esa outra, nin sequera se parecen. A un home pídeselle ter un corpo forte, grande, fornido, a unha muller pídeselle ter un corpo plano, co cu gordo e as pernas grandes.
Sí.
Non ten nada que ver. Se unha muller aparecera co físico que se espera dun home, sería repudiada.
E de feito, cantas veces unha muller ten o físico dun home en plan que si tuvera un home, todo o mundo ia cerelo, todo o mundo ia aplaudir, tal e cual. Bueno, todo o mundo non. Hai de todo. Pero e cando ten hai un montón de homes dicindo si che gusta esto, eres gay.
É que, mira, xa...
É que me digan a min, sabes? Si te gusta esto, eres gay. Si me... ¿Crees que... si me... que se me gusta o corpo desta muller super musculada que acaba de facer un vídeo como triturando unha puta sandía coas súas pernas, que si me gusta que soy gay, pues igual tienes razón.
Pues igual, claro, igual son gay.
Igual si soy.
Pero o que hai dicir é que penso en serio que se a toda esa xente invertir esa enerxía en simplemente aceptar o que lle tocou ter e xa está, sendo eso algo complicado, por
que non é nada fácil.
Non é nada fácil, entendo que existen unhas dinámicas contextuais que fan que non sexa fácil, pero penso que é moito máis san para con un mesmo simplemente aceptar que é o que eres. En plan, o teu corpo e ti non sodes entidades distintas, sodes a mesma.
Eu, claro, eu fixe un artigo xa sobre o meu corpo, sobre a relación que teño con él, porque eu vin como históricamente que teño un corpo. Son consciente de unha cousa que tamén é moi importante. A forma do meu corpo sí que é bastante canónica, no sentido de que teño como a figura de teño en plan cu grande, unha cintura máis pequena, despois teño tetas grandes. Eso, para o meu xénero asignado de novo tal, eso é como o esperado, sabes? Si tes un corpo moito máis plano ou si tes un corpo moito máis redondo que o meu, sabes? Ao final teño un corpo que ten unhas proporcións bastante canónicas. Sigo sendo unha persoa gorda. Entón, dentro de eso, sí que me pasou moito de ver que moitos homes que coñezo estaban como super avergonzados de a súa atracción cara a min. Por eso que non, que tive moitas experiencias. Eso, escribí un artigo para Luces que se chama Este corpo meu, sobre unha experiencia que tive en concreto con un rapaz que tiven como moi boa conexión e tal, e gustábamos moito, era moi evidente que nos gustábamos moito, pero que non se vía capaz de verse en público comigo. Entón, sabes?
Que chungo, pensar iso de alguén.
A min, claro, que a min eso pareceme tan obvio, porque a min me tantas veces en situacións nas que un home estaba claramente flirteando comigo, estaba claramente meténdome ficha, sabes? Porque non me estaban tratando como os demais e tal. Pero no segundo no que alguén lle fai algún comentario ao respecto, ou no segundo no que como que se esconden, que nunca, sabes? Como, hosti, estou moi chungo, sabes? Que estás facendo isto agora? En plan, é evidente que me estás tratando con unha actitude dunha forma diferente ao resto das persoas que hai aquí neste momento. É moi obvio, sabes?
Sí.
A xente está se dando conta. Non son eu quen está dicindo nada. Que xente se me está acercando está dicindo, buah, te estás metendo ficha, non sei que. Sabes? Isto sobre todo con homes. Que saibades que a min, as mulleres, nunca me fixeron isto. Tamén quero deixar bastante claro. Porque, de feito, con as mulleres teño un problema diferente que por alguna razón asígnaseme moi rapidamente o rol del chico.
Eso é algo que repudiei tanto. En plan, de que nas relacións homosexuais teña que haber sempre unha figura masculina e outra feminina, como se houbera, existira un estándar.
Claro, claro. No, pero que me pasa moito, por exemplo, de estar, imagínate, nunha festa ou algo así, e hai algunha rapaza que me está claramente, de novo, metendo ficha, de todo punto que hai xente que está facendo comentarios, e que non fai nada, como que a mí pareceme moi claro, estás esperando que eu dé o primeiro paso, aquí, porque non o podes
tamén,
a ti.
Tamén, outra parida que te cagas, rollo.
Eso a mí é que me reventa, chaval, cando, sabes... Que me da ganas de decir, no, si queres ti, no te fastidia, ponte, fala, mentir, y se directa a ti, no me voy a poder aquí. Bueno, pero sí que con el corpo tive moitas experiencias deste pau de ver que a xente se sentía como súper avergonzada por sentir atracción cara a min. Entón, eu por iso, cando empecé a miña relación con meu mozo, actual, que xa sabedes del. Non sei se mencionei algunha vez, o meu mozo Aaron. Que é a primeira parella que teño, creo. Porque tamén tiven pois outras mozas que sí, evidentemente demostraban atracción cara ao meu corpo e tal e cual, pero é a primeira parella que teño de homes e mulleres, cos que estimen, que é como moi explícito sobre que lle gusta o meu corpo en concreto. ¿Sabes? Sí, es como muy en plan, gústame tu corpo. Tal como es. ¿Sabes? Desde el principio, desde que empezamos a salir. Es muy específico cuando me di piropos, dime exactamente lo que yo gusta, ¿por qué? Como cuerpo, tal como está ahora. ¿Sabes?
Sí.
Una cosa muy curiosa, que esto es algo como un poco íntimo, pero también lo digo porque me parece que para mí fue algo que me abrió tantos ollos en cuestión a mi relación con mi propio cuerpo y tal y cual. También como recomiendo ya a gente que se para a pensar en plan en esto, porque de verdad que a mí eso me cambió bastante mi perspectiva. Eu soy una persona que, ainda que tenga un cuerpo gordo y tal y cual, no tengo inseguridades como cuerpo. Non teño ninguna inseguridade. Son consciente de como a sociedade reacciona ao meu corpo. Son consciente de como da gordofobia que pode chegar a sufrir e todo eso. Eso unha cosa non quita a outra. Pero a mí o meu corpo gústame moito. Porque resulta que o meu corpo gústame moito noutras persoas. En plan, si veixo unha persona que luce como a min, eu penso que esa persoa é hot. Eu penso que esa persoa é sexy, esa persoa é atractiva. Gústame moito o meu tipo de corpo nunha persona que non son eu. Entón, para min, creo que foi moi fácil traducir na miña cabeza isto significa como o corpo a min, gústame, tal como é.
Sabes que o sea, iso a min tamén me axudou moito, moitas veces, en ter unha persoa, neste caso, non que me gustase, pero sí que admirase ou que me gustara o que facía, que tivera un corpo parecido ao meu.
De que axuda moito,
mira,
eso.
Mira, isto igual é unha parida, porque, de feito, hai moitos casos, non? Sí. Pero, eu, por exemplo, acórdome dun concreto. Agora non é o caso, porque agora está amazado, ten tableta e todo o que ti queiras. Sí. Pero acórdome cando Bad Bunny empezou a cantar.
Sí.
Tenía un corpo moi como meu, en plan, non estaba definido, tiña unha cintura normal, uns brazos normais. Eu dicía, tío, se ese pavo pode ser super atractivo para todo o mundo, pode ser unha persoa que vive normal, por que cojones vou estar en a miña casa rayándome polo meu?
Xa.
Bueno, eu no meu caso, teño que dicir que, por exemplo, nunca tiven ninguna parella, ni ninguna rapaza, ni nada que fixera ningún tipo de comentario, rollo. Nunca sentí inseguridade por ese lado.
Eu xa, eu era conciencia de que me estaban escondendo, si que me sentaba mal, pero eso non creaba como unha mal... Teño moita sorte, porque isto é o que demostra que sí, que ter unha... o sea, un trastorno alimenticio é algo que, en plan, ata certo punto, é unha cosa que unha enfermidade que xa é algo interno, quero dicir, que non... Non é exclusivamente causado polas túas circunstancias, é un pouco máis complicado que iso, non? Porque sí, eu, a verdade, que tiven todas as papeletas para desenvolver un trastorno alimenticio por como me trataron os homes e como me trataron dentro de certos ámbitos da miña vida, non? Pero eso, que a min gusta ben moito o meu corpo. Pero tamén hai movidas que fago, casi sen darme conta, que non me estaba dando non me estaba como eso, decatando de que estaba facendo isto consistentemente, como esconder a miña barriga, vale? Eu sou unha persoa que tiño bastante barriga. Non, unha barriga que tal. Moito tempo, pois, pues, iso, que escondía na miña roupa. En plan, ata certo punto non a podo esconder mazo, está aí, sabes? En plan...
Claro, non a podes quitar. Pero eu tamén facía iso. Eso, o mítica, o acto reflejo de baixar a camiseta, cando estás sentado.
Sí.
Ese tipo de cousas. Ou de subir o pantalón.
Cubrila, escondela. Sí, 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 que non se me vexa, que non se note, que está aí sí. Tanto, non? Levar roupa que con certa forma para que non se note tanto eso, tal e cual. E unha vez, falando con a miña parella, estábamos falando en plan, pues, que queres que leve posto para tal evento, para tal cousa, non? Ela estaba en plan, a ver, non che vou dicir o que quero que leve. E digo, estou che preguntando eu, isto é unha pregunta que sale de min, non me estás dicindo ti, non me estás obligando ti a nada, estou che preguntando,
no, entonces,
é unha consulta, que tal? E el dixo, pues, a min gustaba moito cando leva roupa xustada. A mi fixome gracia, non? E despois empezou a falar de que lle gustaba moito que todo o meu corpo estive roupa xustada en todo o meu corpo. Uh-huh. E fai moitos comentarios de que lle gusta moito como é a miña barriga, en plan de que como a forma que ten, o suave que é, tal e cual, sabes? Que gustalle moito.
Tens unha barriga suave?
Tenho unha barriga suave e blandita. Entonces el facía moitos comentarios. Ademais, non nos fai en plan... condescendentemente, é como unha cosa que claramente que lle mola, que lle parece hot e que lle parece atractiva, non? Para min eso foi un antes e un despois de decir, a min non é que me disgustara antes, pero sí que tiña isto metido na cabeza que tiña que esconder porque, sabes, porque a outras persoas non lles gusta.
A outra xente non lle gusta, claro.
Non lles gusta, lle vais parecer algo antiestético. Pero como a él non lle parece, eso foi como axudoume a min a decir, hostia, que non teño que facer tantos esforzos por esconder isto. Si se ve, este que está aí. É unha parte do meu corpo.
O sea, eso de feito é algo que non se fala moito, En plan, sempre que se tocan este tipo de temas, falase moito dende a perspectiva de un mesmo. Uh-huh. De dicir, tes ti que configurar... O sea, tes ti que
eso, ser ideal.
A persoa que tal... E, por suposto, é ideal. Pero tamén é certo que, ao final, non estamos valorando o importante que o teu entorno e os teus colegas, a tua familia, etc.
Uh-huh.
Estean consonancia. O sea, sí, quero dicir... Sí, sí. É evidente que, no teu caso, por exemplo, non o fixeches por lo que tu mozo te dicía. Pero sí que foi unha axuda posiblemente para aquí as cousas.
Evidentemente, foi... non estou dicindo, en plan, que eu dependera de eso. Penso que abrime un pouco os ollos, pero eu tamén teño a sorte de que, de novo, non tiña ningún tipo de...
Claro, claro. Pero o rollo, o que vou é que, para que xente que nos escoita, se xa consciente de que, ao final, as opinións do resto afectan, tanto como para mal, e moitas veces ser un apoio de cara a ese tipo de... persoas que sufren iso, pois que saiban que poden axudar.
Sí, é bo expresar como eso, atracción específica cara a certas partes do corpo dunha persona, sabes? Xa non, sí. E además, él nunca o fai porque él sabe que eu non teño complexos co meu corpo.
Sí, non o fai para subir a túa autoestima.
Que va. Además, vino con todas as partes do meu corpo, con todo que lle gustan as miñas mãos pequeniñas, teño unhas mãos moi pequenas, famosamente. Tamén é isto, o curioso de que cando che empeza a gustar a alguén, cando estás enamorado de alguén, como que che resulta atractivo as cousas que nunca pensaches que ibas a valorar no outro ser humano, en plan, que pescozo máis bonito tes. Cosas así, sabes?
Sí, sí.
Pero sí que, non sei, a min eu comparto isto porque digo, en plan, é bom, inda que un piropo sona raro a veces, pode sentar moi ben, sabes? E despois sí. O feito de que podes aspirar a que a túa parella sinta atracción cara a ti moi abertamente. Xa non só moi abertamente, senón que non creo que sexa moi positivo estar cunha parella sentindo que a súa atracción é a pesar de e non porque, sabes? Non...
Sí, que leve a atracción de unha forma privada de... En plan, gustame o que vexo, pero non o podo dicir fora.
Ou que, ou sin, gustasme aínda que esteas gorda. Ou gustasme aínda que... Sabes? Eso, yeah. Eu sentime así algunha vez. Pero no, este caso é... Estás gorda e gustasme tal como eres. Non teño... Bueno, pues nada. É unha cosa que comparto aquí con o mundo en plan... Que guai, non? Que ter unha parella que exprese eso. Así estou tan obsessed... A mí también me pasa con él, ¿eh? Vexo un mozo y pienso, ¡Dios! ¡Qué hombre tan guapo!
También es normal, ¿no? Al final.
O normal.
Quiero decir, yo no estoy... O sea, con mi apariencia también pienso que es muy más guapo del mundo. Cuando yo digo, dime, tienes tonto. Pero yo, no lo son, no lo son. Yo como, no, no, sí que eres.
No, no, a mí con algo que me pasa es que eso, que pienso, Dios, digo, sé que no puede ser cierto. Sabes, sei que objetivamente non pode ser certo, pero sí que penso. Sabes?
En no, plan, sí, rollo... Voy a fazer un ranking de top 100 persoas máis guapas do mundo.
Xa nin eso, xa nin eso. É que non sería capaz de ser, sabes? É como, tamén, supoño que opera un pouco da mesma forma que penso que a miña nai é a muller máis guapa do mundo. Sabes?
Pero eu mira, eso no que falo da beleza en xeral, sempre poño un matiz de canónico detrás. Rollo, sí, esta persoa parece moi guapa canónicamente falando. Porque eu sempre asumín que a beleza non é para nada objetiva. Non o é. Entón, como non o é, non me vou poñer aquí a dicir sí, tú eres guapo, tú eres feo. Porque os meus gustos influen moitísimo.
Home, xa. Ti creo que eres un home particularmente guapo canónicamente falando.
Sí, eu penso tamén.
Eres un home moi guapo. Tamén che digo, eu vexo a túa beleza desde o filtro de que te vexo como se fosses un pouco un irmão. Sabes? Entón...
Xa, tamén o sei.
Cando che digo, que guapo estás, é como cando yo digo, meu irmão pequeno.
Sei, no, créeme, o tonco que o dís, en plan. Rollo, eu noto amor fraternal.
No digo porque quiera aclarar nada, en plan.
No, no, no.
Por
no.
Cierto, por si acaso estabas pensando, ya sé que sabes, como
tampoco,
como
tampoco
digo.
Te digo en plan, botando chabronca ni nada, rollo. É rollo para que saibas que eu tamén o notei no principio, non.
Ya. No, pero pásame tamén. Pásame con todos os meus amigos, sabes, homes, que... tamén hai veces que me sinto que teño que aclararlo para outras personas, en plan, estou dicindo isto, pero isto digo yo tamén aos meus sobrinhos, sabes, cando vexo o meu sobrinho que está guapo, digo, que guapo estás, sabes, é unha cosa que dís desde... Podo apreciar que é unha... A forma na que te vexo agora é unha mistura entre o amor que che teño e o feito de que penso que estás...
Estou pensando que eu tive unha vez unha experiencia cunha amiga en Madrid cando estudaba, que fomos a unha festa ou unha cosa así, uh-huh. E pues chegou moi guapa.
Sí.
E se me dicía, oh, que guapa estás, non sei que. E díxome con... Cambiou a cara e dime, non estou guapa, son guapa. Entón, eu quedeime como... Díxome algo así como, non me tens que dicir que estou guapa, porque eu estou sempre guapa. E como estou sempre guapa, o que tens que dicirme é que hoxe estou tan guapa como sempre. E a partir de aí, empezoume a cambiar o chip totalmente. E xa non lle digo a xente que guapo estás. Porque estar implica que é momentáneo. Entón digo, que guapo eres. Ou que ben estás hoxe. Ou que, plan, que ben vestido estás hoxe. Non sei que, sabe, rollo. Vou por aí porque sentiume tan pa dentro ese comentario que dixen.
Xa. Pois, eu veño de unha familia na que non se aceptan ese tipo de piropos. Sempre no. Que hai que fazer en plan deflect. Se alguén che di, sí, pero eu non. A mí se me diz, que guapo estás? Digo, gracias. Eu sí que o recibo, sabes? Que, porque que guapo estás, no, xa non considero que sexa. Non estás guapo outras veces.
Evidentemente.
Que guapo estás significa vexo que hoxe luces pues especialmente ben. É como tal. Cada vez que yo digo miña nai... escapa, o sea, non lle gusta nada, pon os ollos en branco, en plan, non soporta. É así con máis persoas da miña familia. Eu son unha persoa que di moitos piropos, sabes? Porque, non porque sexa unha cousa que estea buscando, en plan, a ver que piropo lle pode decir aquí. Sáleme así, natural.
Sabes que me pasa cos piropos? Que penso que unha das cousas que se demonizou sen un contexto detrás. É como, pásame tamén con cos celos. É como que algo que houve un momento no que houve un debate social no que se declararon algo malos.
Uh-huh.
Home, estou de acordo que, por exemplo, os piropos nun gran contexto son malos e innecesarios.
Os piropos,
pero non son malos per se, son malos dependendo de quen veñan, hacia quen vayan, por que os dís. ¿sabes? Rollo, un señor de 80 años diciéndole o guapa que vai a unha rapaza de 16, está horrible. Porque un, non ten que facelo, dous, non lle pediu opinión, tres, é puto chungo. Sí. Pero se ti me dis que guapo estuvo xe ou eu che digo a ti, non está mal.
E además os piropos non solamente que guapo estás, tamén en plan por exemplo, o traballo, cada vez que pues, vexo as miñas compañeras digo en plan, ah, que camisa tan chula, que zapatos tan bonitos, que ben che queda pelo hoxe, tal, en plan, teñen moitas formas, non? E todos me din, ai, é que ti me ves con vos ollos. Ves, que incapacidade de recibilo. Hai veces que sí que me din gracias, sabes? Eso, digo, ai, que é eso? En fin, podes agradecelo vía, sabes, si o agradeces, no lo agradeces, no indica gracias, pero o ser incapaz de decir
o incapaz de reconocer no sé, que sí,
reconocer
que o merece, que o piro puede merecido,
o hay veces que siente una respuesta que me parece también muy honesta, sí, gustache, en plan, eso parece una respuesta bastante honesta, ¿no? Pero eso es que me ves con vos ollos. Ay, siempre estás igual, mal, va. Y digo, que no, no lo hago a propósito. Es que yo si veo algo y me gusta, o meu primer instinto es decirlo en voz alta. En plan, oh, qué me queda esto, qué guapo estás, que no sé qué tal. Pero eso. A ver si Iris aprende a recibir piropos. Es decir, sí, joder, no estoy sí, guapa.
No me voy a explayar porque no quiero tampoco tocar... En plan, temas sí, privados, sí. Pero hay contextos en los que yo digo que guapa que está y dime, no, no me puedes ver guapa. En plan, bueno, pues nada, lo que te digas.
No,
su respuesta teño... siempre es, tú siempre me ves guapa. Y como, pues claro.
Eso, yo claro, mismo, sí. Yo mismo, tí vesme con vos ollos. Afortunadamente, Aaron acepta que yo pienso que hombre más guapo del mundo. Es decir, es lo que hay. Para él es como en plan, digo, oye, o muchas veces, además, como que tenemos como este rollo de, oh my god, you're so beautiful. Y de repente él mira a mí y me dice, you are so beautiful as well. Entonces tenemos un momento de plan, ah, we should date. Deberíamos ser novio y novia. Pues sí, deberíamos serlo, si nos gustamos tanto. Coñas, así tenemos un montón de las. Por eso, no sé, digo, qué bonito aprender a recibir un piropo. Ya no solamente... por ti, sino también por la persona que te está soltando piropo, ¿sabes?
Sí, digo, porque es muy violento tirar un piropo
con digo,
todo el corazón del mundo y que la respuesta sea violenta.
¿Sabes? A no ser que un piropo sea inapropiado.
Claro, correcto.
Estamos hablando de un piropo dentro de, ¿sabes?
Sí, de un contexto en el que
gracias.
Está bien recibirlo, está bien decirlo.
Pero sí que me veo que hay como un mandato cultural de no, no puedo pensar esto de mí misma, no puedo pensar que las cosas que llevo puestas son bonitas, no puedo pensar que, ¿sabes? No puedo
pensar que me merezco halagos ni respeto.
No me merezco halagos, no me merezco, ¿sabes? Pero bueno, sí, a mí si quieres decirme cosas bonitas, dices más, yo a tope, sí,
favor. Por supuesto, o también, yo no me voy a rechazar
resistir. Os piro, pues. Pues non te preocupes, eu seguiré dicindo che cando penso.
Grazas, eu igual.
Se non penso non che direi nada, supoño.
E non pasará nada.
E non pasará nada.
Non pasará nada.
Non pasará nada. Bueno, por certo, quero tamén sacar un tema, ahora que xa estivemos filosofeando durante casi 40 minutos, quero sacar un tema en concreto. Rápidamente, non nos imos parar moito nesto, xa acordamos non pararnos moito co tema dos Oscars, pero quero falar dunha cousa que está relacionada directamente cos Oscars.
Creo que sí que vas falar.
O public meltdown que está habendo agora mesmo con que Margot Robbie e Greta Gerwig non foran nominadas aos seus respectivos Oscars por mellor directora e mellor actriz, vale, principal.
¿Puedo decir algo? Blanc, igual estamos en consonancia, igual estamos en postos totalmente e radicalmente...
Por favor, sorpréndeme.
Para mí no lo merecen. Para mí está perfectamente feito.
Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
Sí que es cierto que es bastante anecdótico o incluso surrealista que o me da peli sí que esté a directora protagonista, no, que es un poco o punto de la película, pero que no, ya está, no lo merecen, tío. Rollo,
yo creo que no lo merece Greta Gerwig. Greta Gerwig merecía más esa nominación.
Que a que no lo merece Margot Robbie.
Margot Robbie creo que vende bastante personaje, ¿eh?
Sí, pero como para... También otra cosa, en plan, estar nominado a un premio, no que evidentemente no vas a ganar, parece un poco estúpido tampoco echarme a echar por eso.
Tienen que nominar a varias personas. Xa es muy obvio quién va a ganar. Es muy, muy evidente quién va a ganar.
Por eso, entonces...
Esa categoría.
Pero, a ver, é que, sabes que pasa? Barbie está moi sobrevalorada. E vi unha persoa que lle encantou e que lle deu 5 estrelas e que está que ten un cago con Barbie. Pero que, tío, a xente non entende que os Oscars... O sea, hai un tipo de peli que está feita ou que está ou que encaixa mellor nos Oscars e non todo entra.
A ver, eu vou dicir o que penso. Que Barbie xa non é que estea sobrevalorada. É que ten un... Como, non sei como explicar isto. Como... Ten un punto... moi concreto dentro da cultura en plan internacional neste momento, no que para algunhas persoas é como un signo do final da civilización e para outras persoas é a mellor película que se fixou xa máis. É un anuncio, vale? É un anuncio de Barbie, é un anuncio de Mattel. Está ben, está ben. Belly. Ten cousas que está é divertida, é bonita de ver.
Emotiva.
Axudou a moitas mulleres a ver que as súas parellas eran absolutos desgraciados, que tiñan que deixalos. Axudou a moitas mulleres delles como as ferramentas para entender que tiñan que sair de relacións tóxicas. O que foi Barbie, na miña opinión, foi un momento cultural moi importante.
É moi, ¿vale?, bonito.
É moi bonito, é moi guai. Tivo moitas cousas boas. Hai mellores películas que Barbie. Ambas cousas son certas.
É algo que hai que asumir.
Ambas cousas son certas. Hai mellores películas que son mellores que Barbie. Non creo que Greta Gerwig mereza un Oscar por Barbie.
No.
Sabes?
Sí que é certo que, por exemplo, para min, que Greta Gerwig fora a directora desta película dalle un plus que non teria tido se ela non estivera.
Evidentemente.
Por exemplo, a min o que me gusta da película é ese trasfondo que trata sobre atoparse a un mesmo, atopar ao quen eres... que necesitas para saber quen eres, etcétera, etcétera, que precisamente creo que está aí por Greta e por as persoas que fixeron o guión. Dito isto...
Están todos en plan, es que non se poden nominar a dos mujeres e tal. E digo, a mí pareceme peor que non nominaran por mellor directora a Celine Song
por exemplo, Past Lives. Past Lives teña unha nominación.
É que unha pasada.
Eso sí que me parece
criminal. A Greta Lee, pareceme peor que non nominaran a Celine Song por mellor directora e Greta Lee por mellor actriz principal. Moito peor, sabes?
A mí igual.
Que non nominaran. A ver, que é obvio que vai ganar. Sí. Afortunadamente, sí, vai gañar Lily Gladstone por Killers of the Flower Moon. Por varias razóns. Número un, porque a plataforma foi perfecta e o merece. Eu... sin coñas, 100% daría yo a Elu, que por certo Lily Gladstone utiliza she, they, en plan pronomes neutros e pronomes femeninos, entonces a falar de Elu hai que fazer, pues, utilizar ambos un pouco mezclados ou vale. Escoller un tal, pero bueno, que soy badas. Penso que o merece, pero ao mesmo tempo tamén está gañando porque é que é un momento na historia no que é hora de que gañe unha
mulher nativa. É a primeira persoa nativa.
Unha persoa nativa. Claro. Está
non é como cando Marlon Brandon mandou a unha recoller o premio.
Sí, exactamente. Está nominada como muller e tal e cual. É hora de que gane unha persoa nativa un premio destes.
E que o merece.
Entón, é unha... cosa que ambas cousas poden ser certas. Gañaría, ou creo que, ainda que non merece tanto, pode ser. Mereceo. E a que máis o merece de todos esos, sí,
está claro.
Tamén a actriz de Anatomía dunha Caída.
Non min esa peli.
Ai, pero... tens que vela. Vai che gustar moito,
pendente. E hai dicir tamén que América Ferrera estea nominada a mellor actriz de
reparto. Non entendo.
Eso que me parece de coña. Pero
eso
bueno.
Sí que é unha coña impresionante. E mira que caeme ben. Pero
non é...
Pero non é unha nominación de Oscar.
Ni de coña. Pero sí... A ver, é que hai cousas en xeral dos Oscar que non me gustan, pero que entendo. Rollo que Oppenheimer teña, creo que son 13 nominacións. Non me gusta, pero entendo.
Eu, sabes que pasa? Vou dicir o que penso de Oppenheimer. Aparte de que a odio por... Pareceme unha película que luce un pouco cutre. Porque, dos puntos... O contraste de blanco e negro e color pareceme que queda un pouco hortera. Eso para empezar.
Hai cousas que non entendo. Rollo, non entendo que estean nominados a mellor maquillaxe. Non entendo que todo o mundo xa asumira que Robert Downey Jr. merece gañar un Oscar por este papel.
É o que falábamos no episodio de Tanxentes anterior, que lle dimos a performance sobrevalorada de Udinja a Robert Downey Jr. por Oppenheimer. Non nominaron a Charles Melton, que agora xa viches May December.
Sí, agora, pero... dame moita rabia porque para min é o gañador. Pero é un pouco o que falábamos antes. Imaginábamos. Plan, non me pido unha sorpresa.
No, no, eu tamén. Nominaron para outras cousas, pero estaba dicindo, se alguén non lle van dar, vai ser Greta Lee.
Para min é a única sorpresa esa. Para min é a única sorpresa que Past Life tivera tan poucas nominacións nunha película. Sí, tan boa, e además que merece estar aí.
Sí, no, a verdade, a mí é que me parece bastante mal que non recibira. A mí parece eso, pareceme máis indignante que non recibira Sling Song unha nominación a que non a recibira Greta Gerwig. E hai un montón de xente en Twitter que está poñendo el grito al cielo, en plan, oh, Dios mío, pero es que é justo lo que decía Barbie Bates, es que é que igual non a merece tampouco, sabes? En plan, non vou dicir aquí que os Oscars sean como a medida objetiva da calidade do cine, porque non o son, porque lle deron o Oscar a mellor película Green Book, sabes? E a Coda, sí, que objetivamente non o merecía.
É un montón de pelis que non o merecía.
É un montón de pelis de mierda, sobre todo os últimos 20 anos, as películas que nominan, as películas que ganan moitas veces son as películas de mierda, ignoran moitas películas moi, moi, moi boas. Eu, que vi moitísimas películas este ano, sabes? Digo, hosti. A ver, alegrome moito que Anatomy of a Fall teña a recollemento que está tendo tamén, xe digo, pero é que eu, hai moitas películas que están nominadas que non as poñería aí.
Todos os anos sempre hai unha película que digo que cona falla aí.
No, no, varias películas que non entendo que fan aí. Pero ainda así, sabes, é que non poñería a Barbie. Eu tampouco nos meus premios, na miña entrega de premios, non poñería a Barbie como ni siquiera como mellor película, fíjate. Sabes que pasa? Que é como, sabes, este premio que teñen os Grammys de Record of the Year ou Album of the Year.
Sí.
Sabes? Eu creo que hai veces que podemos premiar unha cousa polo seu impacto social en vez de pola súa calidade,
hombre,
senón, sabes?
Por exemplo,
se estamos medindo eso, Barbie levase todos os premios.
Acórdome dun ano que estaba nominada a mellor película Black Panther. E Black Panther era outra película que igual estaba aí polo seu impacto e non pola calidade da peli.
Claro.
Porque a calidade da peli non merece estar aí. Pero, e de feito, precisamente, é que a directora xa estivo nominada por películas infinitamente mellores que Barbie. É que merecía estar aí. E Margot Robbie, se teño que gritar que non estea nominada, non o vou facer por Barbie. Podería facelo, por exemplo, por Aitonia.
Aitonia increíble.
Aí non a nominaron e aí sí que merecía estar nominada. Ou, por exemplo, que sí que é certo que foi unha peli que foi moi... socialmente xa está vista como un fracaso, que foi Babylon. Para mí o papel que fai Margot Robbie en Babylon parece moito mellor que o que fai en Barbie.
Ai, sabes que odia moitísimo Babylon?
Aaron.
La detesto con todas as forzas. En plan, dalle que lle dá moita rabia de mí xa sel, en xeral.
A ver, a mí gustou moito a peli, pero tamén é certo que teño... Entendo tamén por onde van as críticas, entendo tamén. Pero que vou eso, que... Hai veces que non se merecen as cousas por moito que diste, por moito que o punto da peli sexa o irónico que é que sí que este nominado Ryan Gosling, non Margot Robbie, non Greta Gerwig.
Sí, non nominaron a Ryan Gosling en vez de nominar a Margot Robbie. Sabes? Claro. Nominaron a Lily Gladstone. Nominaron, sabes, a Claudia Müller, creo que se chama, actriz de Anatomy of a Fall, en vez de nominar a, ¿sabes?
Xa.
Entón, pois, non sei, tío, a mí pareceme que está sacado un pouco de quicio este rollo, en plan, relax. Literalmente hai persoas morrendo neste momento, non te hai problemas que as mulleres están ahora mismo sufrindo en Gaza, en Yemen, en o Congo, moitísimo tal. Non tuiteas absolutamente nada sobre eso, non te pronuncias en absoluto sobre esos temas, e de repente Margot Robbie non consigo unha nominación que non merece, e poste como a... Anda, por favor. Esto é, claro, non quero entrar tal, pero porque eu son moi consciente de que eu son unha persoa branca. Isto é feminismo branco. Isto é un tipo de feminismo que... feminismo é que premien a película que eu considero feminista na que sale unha muller branca guapísima facendo, sabes? facendo un anuncio de un xoguete.
É que, de feito, se Barbie ten un problema, é que Barbie, o feminismo no que fala é ese. O sea, Barbie... O
crítica,
o
mayor, en o primer... parte.
Sí, sí, é unha crítica, pero tamén é certo que o feminismo basease moito en mira que guaias mulleres que tamén poden ser doutoras, abogadas, e non sei que. É moito ese feminismo baseado nos logros... como se di? Nos logros laborais, nos logros sociais.
Sí.
Joder.
De feito, a frase esta, sabes, de... non sei se o falei outras veces tamén xa, o de... well-behaved women seldom make history, ou as mulleres que se portan ben raramente fan historia. Sabes? E a xente tómase como que esa frase significa que as mulleres que fan historia son as rebeldes, temos que aspirar todos a hacer historia e tal e cual. No. O que quere dicir esa frase, en contexto, por certo, é que as mulleres que fixeron cambios desde o seu punto da sociedade, sabes? Desde sen ser médicos, sen viaxar por todo o mundo, sen... Sí. Esas mulleres non fan historia, pero tamén son instrumentais para o feminismo. Eso tamén son instrumentais para o avance dos dereitos das mulleres. E tamén son instrumentais para moitas cousas. Pero non están nos libros de historia, sabes? Eso que quere decir realmente a frase, cando non a sacas do seu contexto. Non é en plan, se queres facer historia, tienes que ser lo más e demostrar aos chicos que...
Claro,
pues,
que
igual, no.
Non quero que isto sexa Duarte como home branco empeza a explicar o que é feminismo. Pero sí que é certo que, joder, dame rabia que os logros das mulleres se midan precisamente por iso, por logros. Plan que o valor que teñen na sociedade é que consigan facer o que os homens xa estaban facendo de antes. Ollo, por eso a min dame moita rabia o tema este do teito de cristal.
Xa.
Porque como para min, que unha muller consiga ser a CEO dunha empresa multimillonaria, evidentemente sí. Un logro, está moi
ben. Logro o logro do feminismo é que unha muller poda oprimir a outras mulleres.
Claro,
que poda oprimir a... Sí,
vexo valor, sí que é un logro que unha persoa, independentemente do que sexa, poda optar a todos os postos que existen e todos os lugares aos que pode optar un home. Pero pa min a victoria non é esa. Pa min, eu non sou unha muller, pero quero dicir, unha persoa que vive explotada, que vive oprimida constantemente, non pode ver como Marta Ortega agora é a CEO de Inditex e dicir, ganamos, chicas. Non ganaste nada.
Sí,
non ganaste nada. É o que falábamos agora, que Margot Robbie consiga unha nominación de Oscar non é un premio colectivo. É que Margot Robbie...
Porque ademais non miraron. De novo, quero repetilo, que é moi importante. A Margot Robbie non nominaron a Ryan Gosling en vez de a Margot Robbie, porque non a nominaron en vez de a Margot Robbie. O sea, no, nominaron a outras mulleres e a unha persoa de xero non binario que
merece tal,
pero bueno, que merece
Oscar. Unha pregunta, perdón. A actriz de Killers of the Flower Moon comparte categoría con Emma Stone?
Sí.
É a mesma, no, o sea, é a
protagonista. Merece máis Emma Stone, sí. Merece máis Emma Stone o Oscar por Things.
Vou o mércores a ver esa peli.
Ai, que ben, en fin, que ben, que ben, que ben.
A ti contárache, ¿no? Que eu estou facendo todo o posible para non saber nada de por Things.
Sí, non che vou dicir absolutamente nada.
Vale. No, era
pero merece moitísimo máis.
Porque non sei se estaba en supporting role ou...
No. Era a prota, ela.
Sí. No, claro, no, dicía por parte de Killers of the Flower Moon, ¿eh?
Ah, no, no, está
bien. Nunca me queda muy claro quiénes son protagonistas y quiénes son... Tal. Que por cierto, otro día decía que para mí la actuación de Robert De Niro estaba en Piloto Automático, nominación a Oscar.
En onde caeu nominación a Leo DiCaprio.
Xa, pero bueno, é que...
Dame igual. Por pesado.
Acordaste cando era unha época na que había mofa con que DiCaprio non tiña un Oscar?
Estaba falando con Aaron outro día. Deronlle un Oscar por pena, eso ten que doer.
Deronlle un Oscar a unha actuación que non o merecía.
Que non o merecía en absoluto. Piti Oscar.
Igual o merecía máis por rollo pelis como Atrápame si puedes ou cosas así, sabes? Ou Titanic. non por El Renacido. Pero eso...
No, estamos en plan, ahí. Todo o mundo está de acordo con eso.
A mí pasoume... Eu cando vin... Creo que se chama El Método Williams, que é unha película que fala sobre o pai de Serena
King e Venus... King Richard, sí.
E Venus Williams. Esa película valeu o Oscar a Will Smith. É unha película horrenda. O sea, no, o sea, é claramente un Oscar ou por pena ou por reñecemento a súa carreira.
Xa.
Que eso pasa moito.
E despois prohibironlle que volvera.
E despois, ahora xa non pode volver al gala, ves? Fíjate.
Ai. Pero unha cousa que me chama moito atención, porque eu son bastante, teño que dicir, son bastante Jada Pinkett Smith apologist, vale? A muller del.
Sí.
Que é unha muller moi odiada, por certo. Non sei se sodes conscientes, se tú entrades en Twitter e buscades o seu nome, é unha muller extremadamente odiada.
A última vez que vin algo dela en plan de hate foi cando dixo que a súa alma xemela era Tupac.
E a xente sí, plan... era foi moi, 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 moi amiga de Tupac. O claro, rapeiro. Diciendo, un rapeiro que foi asesinado.
Iso, se estás casada con teu marido, que demais... Bueno, non sei se chegou a confirmarse que levaban xuntos, pero non estaban xuntos, que non se querían unha movida así, non?
Sí, e despois resulta que despois do bofetón volveuse a enamorar del. Sí, o que pasa con esta pava é que danos demasiada información sobre a súa vida privada.
Sí.
Entón, dame ganas de dicir, Jada, por favor, stop. En plan, non temos que saber todo isto. Non é o asunto noso. Agradezo moito a túa...
Houve un sobreanálise que te cagas cando foi do bofetón porque se estaba analizando, se la estaba contenta co que pasou, que a cara, cosa, non sei que. Se estaba sentindo... recordo que había veces xente dicindo Will Smith acaba de poñer a súa muller en unha situación de violencia porque ninguén lle pediu que fixera eso, tío. Will Smith, fixo de puta madre, creo que un día xa falamos aquí, non imos volver con ese tema, pero deixade de sobreanalizar todo.
No, pero a min ela pareceme que unha pava non é tan xunga como xente a pinta, pero sí que me dá ganas de dicir, tía, relax, stop, sharing information. Encántame os fillos, en plan, tanto Willow como Jaden pareceme espectaculares. Gústame moito a música de ambos. Por certo, teñen os dous unha música, especialmente Willow, ten unha música que me encanta. Ademais, cancións de Cora Vive.
Non escutei ninguna canción.
Foi moi famosa en TikTok.
Jaden Smith, para mí, é unha persoa que pasan os anos e él non se fai maior. É como que empezo a ver rasgos del dunha persoa adulta, pero non, non no conxunto. Non sei como explicarlo. No. Plan, ese tío vai ter... arrugas na cara, vai seguir sendo o mesmo rapaz que teño na miña cabeza.
Creo que ten a túa idade, non?
Sí, ou a túa, igual.
Dixen, no, creo que ten a túa. Creo que ten a nomeros que a min, ou un ou dous. Pero bueno. Teño que empezar a dicir sí. Cosas como cando tiña a túa idade para falar de cosas que pasaron hai un ano. Ou hai un ano e medio. Cando tiña a túa idade. Bueno, acaba de me mandar Aaron o Movie Grid de hoxe.
Ah, tamén facedes o Movie Grid?
Todos os días. E onte,
o da
sabes
página que... Movie Grid.
Sí.
É que parece moi fácil a esa página.
Hmm.
Digo porque eu estive moi viciado a unha página que se chama Crossover Grid, que era inicialmente baloncesto.
Sí.
En plan, xoga todos os días. Sí. Despois empezaron a meter máis e máis. Meteron outros deportes, tal. E hubo un punto en que meteron películas e series. E aí o de pelis sí que me costa bastante máis. Se queres, paso che despois o link e
sí, paso xogar. O link que paso yo a Aaron, porque a Aaron seguramente que lle gusta. Ainda que si ten series, a Aaron non lle mola porque Aaron é máis de...
Sí, eu tampouco vexo. Ves?
Máis de películas.
Iris sí que é unha persoa de series, entón, aí...
Eu tamén. Vale, están correctas. Todas están correctas, 9 de 9. Están o 3% de xogadores mundiales hoxe. Eu sempre lle gano. Vou dicir aquí unha cosa a todo o mundo. Son unha das mellores xogadoras de Movie Grid do planeta Terra. E sabes por que son? Ese todos os días estou no top 3, 2, 1. Todos os días. Sabes por qué? Porque vexo moitas películas de mierda que ninguén máis ve. E como vexo todas as películas de mierda, non pon as películas boas. Sabes?
Sí,
e queda
claro.
Como un señor aí tal. E queda no top 3, pero poño as películas que saíron no 2003 de mierda, que non veo ni Dios. Sabes?
Pero eso pasaba a min co de baloncesto, o da NBA, en plan... era como... Eu xogaba a que todas as casillas tiveran menos do 1%. Porque sabía que era capaz de facelo. Entón, se tiñan máis deses, eu borraba, volví a empezar. Joder, é como... Podería completar isto en 3 segundos, pero non quero. Quero rebuscar no tío máis malo que pasou... polos Lakers sí. No 2004 e que xogou 15 partidos. Quero ir aí.
No, eu tamén son así, en xeral sempre consigo mellor puntuación que adearon e despois miras por qué, porque puxe unha película de o sea, que vinon 5 personas no ano 2002 que vin eu un día, sabes, porque quero bueno. Desta vez, mira, estas son Jeffrey Wright, Kate Hudson, Jesse Eisenberg, perfecto. Jeffrey Wright teño menos pispado, pero os outros dos teño moitas películas de mierda que poñer aquí. Nominados a un Oscar, sacadas de 2000 a 2024, e que fixeron máis de 100 millóns na box office. Vale, isto me lo como con patatas, porque onte, cando xoguei a partida, que foi unha partida moi, 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 moi boa, e non me quero poñer aquí a xogar, porque hai parte que é estrategia, non? É saber xogar como dentro da estrategia de Movie Grid. Pero a película Valentine's Day, sabes, e a película New Year's Eve, que son dúas películas de mierda na que salen un montón de actores, ninguén se acorda delas, e sempre que as poño, dame 0,1% mundial. Entón, eu recomendo que... Mira, bueno, é eso, é saber como xogar. E si sabedes si un actor lle puxo a voz a unha película animada a alguén, ide por eso, porque ninguén se acorda tampouco. En xeral, sabe bastante ben a xogada. Bueno, pois... Ata aquí esta semana, non?
Ata aquí. ¿No? E dixemos que non íamos falar de pelis, ao final a metade do podcast é de pelis.
Non a metade. A grande parte do podcast falamos de outras movidas. Foi un podcast moi deep. Sí. Moi hashtag deep.
Prometemos pois non acabar recurrindo tanto.
Non, pero que é unha cosa na que pensamos moi últimamente.
Sí, é certo. E ao final falamos do que nos gusta e é normal.
Bueno, pois queremos dar un saúdo a Merchi.
Merchi,
un saúdo. Queremos dar un saúdo a Víctor. Dar un saúdo. ¿A quién le quieres dar un saúdo?
¿A quién le quiero dar un saúdo? No se me ocurre ningún. A Jaden Smith.
Queremos saudar a Jaden Smith y a Willow Smith también. Y a Jada, inda que esté un poco pesada. Jada, para de contar las tus movidas privadas.
¿Crees que si este podcast fuese en inglés, escucharíamos nuestro podcast? Alguna vez pensaches niso? En plan, cal sería o noso límite? O noso ceiling? Se fósemos un podcast en inglés?
Non o sei, porque non entendo cal sería o noso... Canto éxito poderíamos ter si fixéramos un podcast en inglés?
Amén, hai máis competencia. Sería moito máis complicado emerxer, non?
Hai moitas veces que penso, ojalá poderíamos invitar aquí a Aaron a onde están xentes, pero como? Como facemos un episodio con Aaron?
Xa, sería menos gracia porque moita xente nos escoita, pois... Seguramente...
Non entendería un carallo.
Ou non escoitaría, diría. Pois isto está en inglés, xa. Pasamos.
Por eso. Bueno, si queredes un mini episodio con Aaron de preguntas e respostas sobre cine...
Un Q&A.
Como unha enciclopedia. Pero estaría en inglés. Porque o podo traducir as súas respostas, non me costa tampouco.
Claro, como os documentais que van traduciendo a vez. En plan, Aaron vai falando e ti falas por enriba.
Pois vou facer eso.
É que
exista
un pequeno delay entre o que día e o que diste.
Sí, estaría bastante ben. Pues nada, pues si queredes eso, decídelo polas redes sociais que paso están. Que teñades unha boa semana.
Unha
pensad
cosa,
en cosas bonitas. Dime.
Perdón por facelo xusto no corte do remate. Este creo que vai ser como o episodio 18 ou 19 da temporada.
Uh-huh.
A temporada, cambiamos cambiar a temporada.
Que sei.
Pero non digo parar, non digo tomar vacacións, digo cando marcamos o final da terceira e o inicio da cuarta.
Cando digamos, necesitamos un cambio de vibes e non faremos un episodio en 3 meses e despois volveremos e será unha nova temporada.
E non haberá tan xentes, non haberá invitados. Será no, rollo.
Hay invitados, deep. hay bastantes invitados pendentes.
Es cierto.
Son peña bastante guay.
Sí que os
así hay. Que no voy aquí desvelar un pastel, pero los invitados que tenemos pendientes están. Bueno, pues nada, que teñades un espectacular semana, día, mes. Botade o bloque. Decidille moitos piropos a
Ana Pontón.
Ana Pontón, exactamente, decidí pido pues, Ana Pontón a vos Anai, os vos compañeros de traballo, compañeros de clase. Decidí un piropo a Ne Barros,
por exemplo.
Decidille que está moi guape. Decidille que escribe moi ben, que é certo.
E que pase un bo Erasmus.
Decidille a Ne Barros, pasa un bo día, Ne Barros. Bueno, pues nada, que teñades un bo día. Chao, chao.
Chao.